Suomalaisen pienyrittäjän oma pankki.
Tervetuloa kaikkien aikojen kisakatsomoon.
Moro. Ne, jotka osaa, ne tekee. Ne, jotka ei osaa, yleensä alkavat opettamaan. Ne, jotka ei osaa edes opettaa, niistä tulee kriitikoita. Ja ne, jotka ei osaa edes tehdä kriitikohommia, perustavat oman YouTube-ohjelman ja nimeävät sen esimerkiksi jollain kahdella eri numerolla. Hän on Koskelomaan Heikellä ja tämä on 23 minuuttia. Tervetuloa mukaan.
Kommentoidaan tänäänkin taas asiallisuutta tavoitellen ajankohtaisia aiheita. Asuntomarkkinathan vähän huojuvat. Lehdistä on saatu lukea, että rakennuttaja menee konkurssiin. Nyt uutuutena asunto-osakeyhtiöitä menee konkurssiin, eli sellaisia taloja, joista ihmiset omistaa asuntoja. Katastrofitilanne asunnot ostaneiden perheiden kannalta, mutta myös sähkösokki markkinoille. Tätäkö meille nyt on luvassa?
Tätä käsitellään muun muassa tässä lähetyksen mittaan. Toinen juttu, mä en tiedä, panit se merkille, taas hiihdettiin tuossa viikonloppuna kovasti.
En sattunut huomaamaan, mutta siis kelithän sopivat hiihtämiseen ihan hyvin.
Juu, paitsi Remi Lindholmin pippelille, joka jäätyi taas.
Taas.
Joo. Hänellä on näitä vaivoja ollut.
Vaarallista hommaa toi.
Niin on. Mutta jollain tuli sitten mieleen, että nythän pitää soittaa totta kai Kurikan Talibanille, eli Juha Miedolle, joka on hiihtänyt joskus 78-luvulla.
Kyllä, muistetaan parrasta ja niistä ropposista, joita hän syö aina kymmenittäin tuossa pääsiäisaikaan.
Niin, ja Mietaa täällä sitten Iltalehdessä on ihmeissään tästä asiasta, että miten voi miehen muna jäätyä. Että hän on nuorena vetänyt munapaljaana tuolla 30 asteen pakkasessa, eikä tuntunut missään.
Siihen aikaan ei käytetty vaatteita edes siitä. Annan konkreettiset ohjeet. Mikäs on Mietaan ohje nyt, ettei kävisi niin ikävästi, että penis paleltuu?
No, Mietaan ohje on avanto ja sauna.
Eli totuttaminen päällimmäiseen kylmyyteen.
Joo, ja Mieta on itse, hänellä on ollut tosi hyvä ääreisvieräkierto aina, ja Lake Placidissakin ennen olympialaisia, niin esikisoissa, niin ilman hanskoja 30 asteen pakkasessa.
Joo.
Ei tunnu missään.
On kyllä kova jätkä. Siinä on se riski tietenkin, että siinä kylmäaltistusten yhteydessä syntyy kuolio. Mutta lääkäri saa leikattua sen pois siitä sitten juuresta.
Jos se nyt sattuu olemaan joku lisääntymiselin.
Ei niin sitten ainakaan haittaa hiihtosuoritusta.
Niin ei ole tiellä turhan takia sitten. Joo. Se olisi näin. Mutta hienoa huomata jälleen siis, että Juha Mietoa on haastateltu mediaan ja hän täällä sitten kuitenkin aika suorasukaisesti vaan kertoo, että jengi on nykyään paperia, kun pippelikin jäätyy. Toista se oli hänen aikaa.
Oispa jo pikkuhiljaa pääsiäinen, se on aina kohokohta, kun Mietaan niitä ropposia syö. Eiköhän se taas tuossa ensi vuonnakin tuu sekin juhla. Eli liittyy jotenkin kristinuskoon, mutta ennen kaikkea mämmin syömiseen.
Mutta mä en tiedä, miten monta kertaa sen lehtijutun voi tavallaan tehdä. Et se, niin kuin sä itsekin sanot, niin se on tehty tästä aika monena pääsiäisenä.
Lumi yllätti etelän autoilijat, joka vuotinen traditio.
Lehdet tiellä, tai lehdet junaraiteella katkaisee junaliikenteen rantaraitilla jossain vaiheessa.
Miksi puoliso pettää pikkujouluissa?
Mm-hmm.
Sitten on näitä erilaisia katkaisuhoitojuttuja, jotka tulee aina siinä heinäkuun lopussa. Pitää aina kertoa, että suimi on alkoholin menevä kansa, joka tarvitsee apua. Mutta se tiedät, että näillä vapaaottelijoilla, painijoilla on näitä kukkakaalikorvia.
Mä luin lehdestä, että joku kukkakaalikorva oli räjähtänyt kesken ottelun. Mutta mulle ei vaan selvinnyt, että onko se tämä niinku kukkakaalikorva, eli onko se lempinimi tälle painijalle vai ei, se itse korva?
Imullakin tuommoiset on, eli kun on matossa vähän väännelty, ehkä joku on vahingossa ottanut kiinni korvasta ja vääntänyt, niin korvat rustottuu. Ja tämä on hyvin ikävää saada näin tarkkaa informaatiota, mutta sinne jotenkin tulee rustoa jotain verta ja jotkut ottelijat kuulemma puhkaisee niitä ja poistaa sitä verta sieltä. Että ei kävisi niin kuin tälle ottelijalle nyt oli käynyt. Sinänsä ikävää, että sä olit tietoinen tästä, koska mä ajattelin, että sä oot just oikeassa mielentilassa tälle otsikolle, joka kuuluu näin. Kukkakaalikorva räjähti kesken ottelun Venäjällä.
Nyt vaan kiinnostaisi, mitä Juha Mieto on tästä mieltä ja voisi kertoa, että tämä on ihan pelleilyä.
Veri suihkusi pukuhuoneisiin saakka. Yleisössä kiljuttiin. Tämä nyt lisäsi tähän. Tässä olisi vähän enemmän draamaa, mutta ikävän kuuluinen homma. Ehkä parempi välttää tuotakin urheilulajia.
Kyllä, kyllä. Hei, sitten yksi kaupallinen sana tähän väliin ihan nopeasti liittyen oikeastaan tähän viikkoon.
2.3. Sporttinurkasta heissan. Väli siis nopeat väliaikatiedot urheilun saralta just sulle.
Tänään on tiistai. Ja tänään, kuinka ollakaan tulee Mestarien liigaa, siellä on suorastaan tällainen niin kuin superilta tulossa. PSG vastaan Newcastle, AC Milan, Dortmund, nyt heitettynä Barcelona, FC Porto. Tämmöisiä. Ja sitten huomenna, koska huomennakin tulee Mestarien liigaa, niin Galatasaray, Manchester United ja Real Madrid Napoli. Ja totta kai sitten perjantaina vielä IFK Kärpät. Eli jääkiekkoa, jalkapalloa, sitä on tarjolla MTV-katsomossa.
Meillä on ilo iskeä tiskiä väkevä tarjous 2.3. kuuntelijoille ja katsojille. MTV-katsomon koko urheilutarjunta haltuun spessudiilillä. Saat MTV-katsoma plus urheilutuotteen nyt kuukaudeksi 30% alennuksella koodilla SPORT30. Ja tämä tarjous on voimassa 3.12. saakka.
Linkki on tässä alla. Klikkaa sitä linkkiä ja todellakin SPORT kaikki isolla ja 30 numero siihen perään. Niin sieltä löytyy. Nähdään siellä MTV-katsomossa.
Ehkä se on parempi harjoittaa tämä urheilun annostelu itse kunkin penkkiurheilun muodossa, niin ei sitten pippeli jäädy. Mm-hmm. Tai vaihtoehtoisesti kukkakaali korva räjähdä.
Näitä voi
suosittelemme, käydä. Että otatte nyt tämän paketin mieluummin, kun lähdette kokeilemaan kumpaakaan noista.
Urheilu kuulostaa aika vaaralliselta. Nyt kun tässä nämä kaksi pikkuutista käytiin läpi, niin ehkä kannattaa kuitenkin sitten kotisohvalta vaan katella.
Vaarallista on myös asioiden omistaminen, varsinkin jos menee ostamaan asunnon sillä tavalla, että sitä vasta rakennetaan. Ja sitten käy talouskoistinen, joka yllättäen johdatteleekin rakennusyhtiön konkurssiin just silloin, kun se rakennus on vasta vähän niin kuin puoliksi valmis.
Joensuussa, tuossa viime viikolla tuli uutinen, keskellä arvoaluetta, eli siis lue mitä tahansa aluetta, joka sattuu olemaan vaikka Joensuun kantakaupungissa. Se on arvoalue, näin se ainakin menee täällä pääkaupungissa.
Ja itse asiassa Ilta-Sanomat kirjoitti vielä näin, Joensuun fantastinen arvoalue.
Okei, se ei enää riitä.
Se on vähän niin kuin Eiran keskusta.
Siis jos sä omistat kerrostaloasunnon jossain kaupungissa, niin sä asut arvoalueella.
Joo, fantastinen alue ei kuitenkaan pelasta murheelta, jos sattuu kohdalle tällainen rotaloukku.
No ainakin kuvissa tämä näyttää kyllä siis fantastiselta tai se nyt on vähän yliammuttua, mutta ihan kivan näköinen uusi taloyhtiö. Siinä näyttäisi olevan lasitettua parveketta, melkeinpä reunustain koko rakennuksen. Ja tämän kauneus on nyt sitten konkurssissa.
Tämä on niin kuin ylemmän keskiluokan unelma lasitettuna. Siis tarinassa on käynyt tähän mennessä seuraavaa. Eli tämä Kesälahden rakennus Oy asetettiin konkurssiin syyskuussa, siis rakennuttaja. Mutta ans ollakaan, kolmesta talosta vasta yksi on valmis ja nyt nämä taloyhtiöt itsessään on asetettu konkurssiin. Ja tästä seuraa nyt aika ikävä tilanne niille ihmisille, jotka ovat tähän vyyhteen sotkeutuneet ominen rahoineen.
Jos nyt saattaa olla sillä lailla, että olet ostanut kämpän ja näin ollen osa sitten yhtiövastikkeesta ja sitä kautta myös sitten tästä yhtiölainasta on kontollasi. Niin jos nyt rakennusyhtiöllä sattuu olla edelleen näpeissään, nyt sanotaan vaikka puolet tai merkittävä osa niistä kaikista asunnoista, ja rakennusyhtiö itse ei pysty maksamaan näitä vastikkeita tai lainanhoitokuluja, niin kuka ne sitten maksaa?
Riskinä on, että keskeneräisistä taloista asunnon ostaneet ihmiset menettää rahansa. Puhutaan aika isosta summista. Helsingin Sanomien tietojen mukaan toisesta kerrostaloyhtiöstä oli myyty konkurssi alkaessa 5 kämppää. Eli ainakin 5 perheellä on mennyt joulupilalle, ties vaikka jopa ensi joulukin.
Mm. Ei hyvältä vaikuta. Ja tällainen taloyhtiö, sitä ehkä harvemmin tulee ajatelleeksi rauhan aikana ja silloin, kun asiat sujuu sillä lailla kivasti vähän niin kuin parin aperitiivin jälkeen elämä tuntuu pörröseltä, niin sitä ei ehkä tule ajatelleeksi, että toden totta, että tässä ollaan niin kuin yhteisessä liemessä, jos tässä samassa taloyhtiössä huserataan.
Muista tämmöinen niin kuin taloyhtiö, vähän niin kuin peruskallio, että on vaikea kuvitella, että sillä voisi käydä silleen niin kuin hassusti, että se menisi konkurssiin. Tiedätkö, voi ajatella jotain semmoisia skenaarioita, missä tulee meteoriitti ja iskee siihen taloon. mutta sitäkin vastaan olisi varmaan jonkin sortin vakuutus. Mutta tämä on niin kuin yksi isoimmista riskeistä, mitkä muuttuvilla markkinoilla nyt ilmenee noin niin kuin kuluttajan vinkkelistä, että menee hyvässä uskossa ostamaan silloin, kun on poutasää, aurinko paistaa, korot on matalat, kämpän, joka valmistuu sitten sanotaan vaikka 3 vuoden päästä, niin siinä ehtii sitten tapahtua kaiken näköistä jännää tuossa makrotaloudessa.
Joo, ja näin on käynyt nyt tässä fantastisessa arvoalueen kiinteistössä Joensuussa. Mutta on siinä mielessä jäävuoren huippu, että esimerkiksi mekin puhuttiin aikaisemmin täällä näistä eri rakennusyhtiöiden ongelmista. Muun muassa tämä YIT, joka on yksi isoja suomalaisia jättejä, niin heillä taseessaan vajaa 1000 kämppää myymättä.
Velkaantumisastekin on ihan sopiva, 100.
Niin tässä tulee tietysti sit sellainen ikävä asia, että jos nyt ajatellaan, että 1000 kämpän vastikkeet ja tämä lainahoidon kulut pitää ottaa halduun, niin siinä voi olla vähän kusisukassa. Ja nyt mä oon ymmärtänyt, YIT on itse asiassa tähän tekemässä vähän toisenlaisia ratkaisuja.
Mä muistan silloin, kun oli tämä pankkikriisi lama-aikaa 90-luvulla, niin silloin syntyi tämmöinen käsite kuin roskapankki, joka perustettiin lähinnä sitä varten, että sinne voitiin tunkea kaikki shaiba. Toksinen tavara, mihin kukaan ei halunnut koskea pitkällä kepilläkään, niin en sitten tiedä, että voisiko rakennusmarkkinoilla turvautua johonkin samankaltaisiin järjestelyihin.
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal oli muun muassa yksi tällainen kuuluisa, tai ehkä se kuuluisin roskapankki, joka silloin lama-aikaa Suomeen rakennettiin. Ja toden totta, kaikki nämä haisevat asiat, mitkä on ollut aikaisemmin vaikka pankin taseessa, milloin joku nimellisarvo määrättynä sinne, ei olekaan enää sitä arvoa, niin kyllä tässä voisi rakennusyhtiökin tehdä samanlaista. Ja katsopas tätä, täällä on tällainen YIT:n tiedote asiakkaille. Osana YIT:n helmikuussa julkaisemaan muutosohjelmaa YIT uudistaa yhtiön rakennettaan yhtiöittämällä nykyisen YIT:n Suomen liiketoimintoja. Ja sitten täällä kerrotaan, että täällä perustetaan vähän niin kuin uusi yhtiö, jonka taseeseen voidaan siirtää sitten näppärästi esimerkiksi vähän tällaisia ongelma-asioita.
Eli 1000 kämppää uuteen yhtiöön. Osittaisjakautuminen pannaan täytäntöön. 1.1.24, kato, kiirettä pitää.
No niin.
Nyt jos osaisi mitään tulkita tämmöisistä talousjutuista, niin tätä voisi pitää semmoisena manööverinä, mikä ei ainakaan niin kuin lisäisi mulla luottamusta siihen, että menisin ostamaan yhtään sellaista kämppää, joka nyt on uuden järjestelyn jälkeen, niin kuuluisi tuohon pakettiin.
Ehkä tässä voi käydä sillä lailla vähän niin kuin noissa aikanaan roskapankkilainoissa, että sitten tästä uudesta yhtiöstä, jos tämä nyt menisi tälleen, tämähän on niin kuin meidän spekulaatiota ja näin, mutta jos kävisi niin, että toden totta 1000 kämppää siirretään tuonne, niin ilmiselvästi nehän ei ole sen hintaisia kuin esite lupaa tai mitä esitteessä on pyydetty, koska ne ei ole mennyt kaupaksi. Niin sitten kysymys kuuluu, että millä hinnalla ne lopulta menee kaupaksi. Mä veikkaan, että se on huomattavasti paljon edullisempi.
Niin, siis riskihän pitää hinnoitella. Ja tuossa kohtaa se riski rupeaa olemaan pikkasen koholla. Niin tullaanko me näkemään jotain semmoisia tulipalomyyntejä nyt niin kuin kielikuvana, missä laitetaan joku sellainen reilu 50 rossaa alennusta, jotta päästään vaan eroon, ja sitten se ostaa, joka uskaltaa ottaa riski.
Hei, sen verran vanha parta, että tuon 90-luvun laman muistan sillä lailla nuoruusvuosilta. Ja, mä en tiedä, panitko koskaan merkille, mutta 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa Suomessa nousukauden buumissa, niin jengillä oli näitä Amerikan veneitä tosi paljon.
Oliko?
Joo, tällaisia baylinereita ja siireitä ja tämmöisiä, mitä ne oli ostanut sitten hyvällä skriitalla jostain Amerikan tuontina.
Tämmöinen pikku juppikulttuuri.
Niin, ja kun ne maksoi kato monta 100 000 markkaa palalta tällaiset veneet, jos nyt sanotaan vaikka, että en mä tiedä, mitä se siihen aikaan olisi voinut olla, vaikka niin kuin 500 000 markan kinttaalla sellainen vene, niin sitten pari vuotta myöhemmin niitä sai tuolta huolintayritysten pihoilta, kävi pukeilta hakemassani vaikka 100 000 markalla. Eli yhtäkkiä niitä olikin aika edullista sitten hankkia.
Oli niin sanotusti ostajan markkinat sitten yllättäen.
Kyllä, ja voiko tässä nyt kämppien suhteen sitten käydä vähän samanlaista? koska tuollaiset uudet taloyhtiöt, missä on niin kuin 5 orgaanista asukasta, jotka on valmiit maksamaan sen, minkä pystyvät, ja sitten loppu on jonkun tällaisen niin kuin holding-yhtiön järjestelyiden kautta, niin siinä voi vähän harmittaa, jos olet itse vaikka maksanut siitä nyt sanotaan niin kuin summan X, ja toinen saa sitten sen niin kuin 0,3 kertaa X sen saman asunnon.
Ja mikä sen asunnon arvo on sitten vaikka 10 vuoden päästä? Mä luulen, että se, joka on maksanut täyden hinnan, niin ei välttämättä kyllä saa omiaan takaisin siinä ensimmäisten joukossa. Ja niin kuin yksittäisten talojen kohdalla näin varmaan käy. Ja siis 1000 kämppää ei ole mikään pikkumälli. Mutta suuremmassa kuvassa saattaa käydä kuitenkin intuition vastaisesti seuraavalla tavalla. Kun ei rakenneta tällä hetkellä laisinkaan, eli ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna näyttää, että juuri kukaan ei rakenna paljon mitään, niin asiantuntija ennakoi, että hinnat tulee nousemaan. Ihan vaan sen takia, että jengi edelleen haluaa pakkautua kasvukeskuksiin asumaan. Ja jos sinne ei rakenneta sitä uutta asuntokantaa, niin tässä voi käydä niinkin outo tilanne, että kämppien hinnat nousee.
Mahdollista. Ja siinä on tietysti sitten korot ja työllisyystilanne, taloustilanne ja paljon sitä fyrkkaa ylipäänsä on liikkeellä ihmisillä.
Niin. Ja varmaan just vanhat asunnot, siis voittajana on taas se ihminen, jolla on se peritty kämppä mummolta siellä Eirassa. Nehän ei ole tähän mennessäkään juurikaan laskeneet, että kyllähän Helsingissäkin aika isoja muutoksia nähty, mutta jotkut alueet on edelleen puksuttanut ihan kivasti tuossa keskellä näitä tummia pilviäkin.
Mutta olisi kiva kuulla ihmisiltä myös, jos on vastaavia storeja tai esimerkkejä jostain, että kuinka paljon ilmaa tällaisissa nyt vaikka uusissa rakennettavissa kämpissä on, niin laittakaa tuonne kommenttikenttään niitä juttuja.
Niin, että kuinka paljon gründeri voi antaa alennusta yksittäisestä kämpästä ennen kuin tekee persnettoa. Voisi kuvitella, että kyllä se nyt 30% voisi olla. Tämä nyt ihan heitto, ei mulla hajuakaan, mitä se oikeasti on. Mutta siis, että varmaan niin kuin ei ole vielä nähty niitä alennuksia, mitkä tullaan näkemään, kun epätoivo kasvaa. Vähän sama kuin vuokramarkkinoilla, ne pitää tyhjänä keskeisiä kiinteistöjä, nämä Spondat ja BlackRockit ja muut. Mm-hmm. Jossain Helsingin Aleksanterin kadulla, joka kuulemaan tyhjenemään päin, niin mitä tahansa paitsi vuokrien laskua, koska se olisi sitten ikävän näköistä sitten taseessa, kun ne arvot laskisi. Ja tämähän on nyt sitten niin kuin edennyt tämä dominojen kaatuminen vähän semmoisena ketjureaktiona, eli sikäli kun uutta ei enää rakenneta, niin muun muassa Selecta-niminen firma on jättänyt konkurssihakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen, ja tämä koskettaa emoyhtiötä ja 21 tytäryhtiötä. Tämä oli 20 vuotta toiminut henkilöstövuokrausyritys, joka on toiminut kaikkialla eri puolella Suomea. Mm-hmm. Ja ne on ilmeisesti niin kuin vuokrannut näitä rakentajia sitten näille firmoille. Se on aika omituinen kuvio, miten noi ketjuttuu noi hankkeet. Mutta ilmeisesti tämmöinenkin pumppu meni nyt sitten saman tien kiinni, kun ei enää rakenneta. Niin eiköhän nämä dominopalikat jatka tässä kaatuilua ja minne asti se sitten yltääkään?
No yksi, en tiedä, niin kuin sä mainitsit nämä BlackRockit ja Spondat ja muut, niin on mahdollista, että jos tämä kävisi oikein niin kuin isossa mittakaavassa maanlaajuisesti, että näitä tilanteita olisi, niin sitähän tarvitaan joku semmoinen taho, jolla olisi, eikö niin, miljardeja ja taas miljardeja sijoittaa. Koska voisin kuvitella, että tällainen järjestely, missä tehdään tällainen roskapankkityyppinen holdingyhtiö nyt vaikka myymättömille asunnoille, niin ei niitä välttämättä jakseta ruveta niin kuin perus Pentin ja Leenan kanssa käymään sitä tarjouskilpaa, vaan paljon helpompaahan olisi se, että sulle tulisi joku iso paha susi, joka tarjoisi kerralla kunnon fyrkat ja päästään eroon.
Niin, sitten pyytäisi koko yritys, kauppasummaa ei välttämättä kerrottaisi julkisuuteen, ellei ole ihan pakko. Mutta mikähän se on se sellainen rommausmäärä, jonka kohdalla ne muuttuu herkulliseksi? Olisiko se joku sellainen -40-50%, niin sitten varmaan alkaa kiinnostamaan kuvailemasi kaltaista tahoa, että jos ostaisi kaiken kerralla.
Ja sitten on muutenkin tämä kämppien hinnoittelu, tämä myyntihinta ja velaton hinta. Niin se on kyllä sellainen viidakko, että siinä käsittääkseni pitää olla aika tarkkana, kun se, että jos taloyhtiöllä on sitä, tätä ja tota lainaa, ja sitten kaikilla sillä lainalla on tietysti korko sisäänrakennettuna sinne systeemiin, niin mitä väliä sillä myyntihinnalla lopulta on Että sehän ei ole mitään muuta kuin välittäjän sivuilla oleva numero, koska sitten kuitenkin, että jos kämppien hinnat rommaa, mutta kun se ongelma on siinä, että ne kulut joka tapauksessa, jotka liittyy tähän niin kuin yhtiön vastikkeeseen, eikö niin?
No se on vähän kuin sä ostat, tiedät, että Toyota Corolla, mutta sitten käy ilmi, että se ei sisällä talvirenkaita. Pitää ostaa erikseen. Niin kyllä tuossa kämppien ostamisessa on varmaan vähän samanlainen kuvio, että pitäisi laskea yhteen tavallaan se kokonaiskustannus vaikka seuraavan 5 vuoden ajalta, niin sitten se alkaisi vähän. Mutta kuinka moni jaksaa laskea tuollaista?
Niin mä luulen, että ei jaksa. Niissä firmoissa, jotka sitten lopulta tekee sellaisia sikamaisia tarjouksia, niissä on pari. Siellä on pari sellaista.
Se on heidän bisneksensä.
Numeroseppää, jotka pystyy kyllä paketoimaan ne.
Mutta BlackRockhan operoi Helsingissä jo aika isosti. Mun mielestä he avasi konttori Suomeen tuossa joku aika sitten. Ja olisiko jopa niin, että onko Sponda heidän portfoliossaan nykyään. Eli nämä amerikkalaiset kiinteistöjätit, jotka on aikaisemmin nähnyt Suomea niin herkullisena, niin ne on kyllä tulleet isosti myös Helsinkiin ainakin. Mm. Onko se sitten hyvä vai huono asia, niin sen voi sitten kukin itse miettiä, että millä tavalla se vaikuttaa ympäröivään todellisuuteen.
Joo, mutta se ei välttämättä pelkästään tämä yritys. Se voi olla tietysti montaa firmaa, mutta kyllä se voisi mennä siis niin, että jos pitäisi arvata, että miten tämä kääntyy, että jos kävisi niin kuin että todetaan, että okei, vaikka pari vuoden päästä, 3 vuoden päästä, jos meininki jatkuu tähän suuntaan, niin todetaan, että okei, että ei yksityisillä ihmisillä ole varaa pitää näitä kämppiä. Niin kyllä mä veikkaan, että tämä helppous siitä, että saadaan saman tien myytyä tuhansia ja taas tuhansia kämppiä jollakin tuollaiselle taholle, mikä sitten pystyy tekemään meistä kaikista vuokralaisia.
Niin, kyllä. Torppareita. Se on selvää, että tässä on käynnissä semmoinen uusi jako, missä niin kun porukka jakaantuu niihin, jotka hävii isosti tai voittaa isosti. Että tässä on myös mahdollista, että jotkut asiat kääntyy positiiviseksi, muun muassa jos käy näin, että asuntojen hinnat jatkaa nousemistaan siitä huolimatta, että kukaan niitä ei varsinaisesti valmista. Niin, mutta sitten toiset taas tulee häviämään isosti. Tämä on kiikkerää peliä. Tämmöisissä tilanteissa tapahtuu sellaisia suuria jakolinjoja.
Joo, ja tämä Hesarin juttu, mikä me katsottiin tässä läpi, niin täällä on myös sitten tosiaan paljon sitä, että on tällaisia keskeneräisiä, jotka ei varsinaisesti ole edes niin kuin lähelläkään mitään muuttovalmiutta, kun ei ole niin kuin kerrostakaan vielä olemassa.
No, mutta mä keksin noille heti käyttöä. Pikkupiltit saa rikkoa ikkunat heittelemällä kiviä ja Arhimäen Paavo saa maalata tuohon graffiti yön pimeänä tunteena. Noihin on semmoista tietynlaista ongelmanjätettä, jotka kutsuu luokseen vandalismia. Ihan vaan sitten, että ihminen on tällainen. Jos on joku paikka, joka on tyhjillä, niin sehän pitää mennä panemaan paskaksi.
Se on muuten totta. Ja vanha kisahan on tietysti se, että kuka heittää lumipallon korkeammalle kerrostalon seinään. Kovat jätkät hän heitti 8.
Ja
itselläni lensikö edes 3.
Siellä on mummo ja kissa sitten ihmeissään, kun lasit helisee.
Joo, eli se on sitä halvinta huvia no, niin kuin perinteisesti. Mutta jännä nähdä, mihin tämä menee. Siis ei tietenkään toivoa, että tässä tulisi yhtään enempää turbulenssia. Tässä on ihmisillä aika paljon pelissä.
Laittakaa meille viestiä, jos tiedätte, että tällaisia on kytemässä eri puolella Suomia. Monista näistä asioista halutaan uutisoida vasta sitten, kun se on ihan välttämätöntä, ei hiiskuta median suuntaan lainkaan. Mutta kertokaa meille, missä mennään, koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.
Suomalaisen pienyrittäjän oma pankki.
Tervetuloa kaikkien aikojen kisakatsomoon.